fabrikerer de ikke goder af mange slags, såsom materiale til byggerier og andre store skabelsesområder, materiale til møbler, husholdning, beklædning, fodtøj med mere. Bindestreg minus og udviklingen fortsætter. Der kommer stadig flere og flere nye opfindelser på mange områder til større og større medvirken til at skabe lys og velvære og den heraf følgende opmundring og glæde for menneskene ved at være til. Begynder vi ikke netop i alle disse goder, som før nævnt, at se, at der hinsides mørkets domæne og helvedes flammer tegner sig Guds fremadskridende lysende skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse? Hvordan skulle det levende væsen blive til dette sollyse billede af Gud uden på baggrund af mørket? Bindestreg minus. Kontrasterne mørket og lyset, hadet og algærligheden 115 i Guds skabelsesplan forekommer der således to store kontraster, mørket og lyset eller hadet og algærligheden. Disse to kontraster bliver som regel i daglig tale henholdsvis udtrykt som det onde og det gode, men hvordan skulle al virkelig godhed eller kærlighed kunne sansens eller opleves, hvis ikke dets modsætning, det onde eller hadet, eksisterede? Og hvordan skulle det levende væsen kunne opleve disse to kontraster, hvis der ikke i dets psyke eller mentale struktur udviklede sig et talent eller en evne, ved hvilket det ved selvoplevelse eller erfaring efterhånden fik et større og større indblik i disse to kontrasters særlige natur? Hvad betyder da dette indblik eller dette kendskab til disse to kontrasters særlige natur? Da disse to kontraster udgør de absolut eneste energiformer eller det absolut eneste materiale, af hvilket det levende væsens livsoplevelse kan skabes eller formes, er det naturligvis en livsbetingelse for at kunne få et totalt fuldkomment liv, at væsenet får det absolutte, totale kendskab til begge disse to kontraster og herredømmet over dem. Og hvordan skulle de få dette kendskab og dermed herredømmet over disse uden ved selvoplevelse? Bindestreg minus. Og hvordan skulle det uden dette nævnte kendskab og herredømme kunne gives evnen til at bringe sin livsmanifestation eller være måde til at være en så hårfin guddommelig balance mellem mørke og lys, at den bliver livets største kunstværk? Den bliver intet mindre end selve Guds billede efter hans lignelse. Det afviger fra alle andre kunstværker eller billeder derved, at lyset i dette billede er algærligheden, og mørket her på samme billede udgør kun lige akkurat den skygge, der skal til for at markere lyset på billedet som livets alt overstrålende, evige guddommelige ånd og magt. Når livets mørke her kun er nævnt som en skygge, betyder det, at mørket eller det onde i det færdige menneskes væremåde absolut ikke forekommer i nogen som helst form for realistisk manifestation eller handling. Her hører alle manifestationer eller handlinger ind under begrebet algærligheden. Mørket eksisterer derimod her kun som den efterladte viden eller videnskab om livets mørke, som væsenet har oplevet igennem sine mange forudgående fysiske jordliv, og i kraft af hvilket det netop er blevet herre over både lyset og mørket. Det er ved denne kombination af livets mørke og lys i det færdigskabte levende væsens psyke og væremåde, at det er et algærlighedens væsen og fremtræder i Guds billede efter hans lignelse. Den forjættede Guds skabelse af mennesket i sit billede er her blevet fuldbragt. Vi har altså her set, at mørket eller djævlenaturen i det ufærdige menneske er under udvikling frem til at skulle opfylde et absolut undværligt formål i Guds skabelse af mennesket i sit billede. På samme måde begynder vi nu også her at se, at humaniteten eller livets lys er begyndt at udvikle sig frem til i form af algærlighed at skulle blive slutfacitet på Guds store skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Det har allerede gjort sig til herre over millioner og atter millioner af hestekræfter fra naturens eget umådelige kræfter til anden. Det har gjort sig til herre over en millionfoldig skabekapacitet i forhold til, hvad det som abe eller naturmenneske var i stand til. Vi har allerede påpeget en del af de store tekniske fysiske goder, den materielle videnskab har beriget jordmenneskeheden med. Og vi kan her nævne flere. Hvad betyder ikke skabelsen af befordringsmidler, jernbaner, biler, flyvemaskiner, industrimaskiner, apparater til helt automatiske funktioner på mangfoldige områder osv.? Opfindelser og skabelser af apparater og maskiner til hjælp og støtte for menneskene i deres daglige liv tager til et hurtigere og hurtigere tempo, rent bortset fra nogle enkelte af dette væld af opfindelser og skabelser er de så at sige alle sket inden for det 20. århundrede. Hvad er det, vi her er vidne til? Er vi ikke netop her fysisk dagsbevidst midt inde i Guds skaberværksted, det atelier, i hvilket han udformer og skaber mennesket færdigt i sit billede, bindestreg minus. Nydelsen af kundskabens træ og den heraf følgende udvikling af kendskabet til godt og ondt 116. Alle levende væseners mentalitet eller alt, hvad der overhovedet kan sanses af liv, fremtræder som en kombination af de to foranævnte kontraster mørket og lyset, og det er netop i kraft af disse to kontraster, at menneskene har kunnet udvikle sig frem til at frembringe eller skabe ting, der er hævet over mordvåbnene, kredsapparaterne, atom- eller kernevåben og de med disse forbundne mangfoldiggørelsesdrab, lemlæstelse og helvedes atmosfære, men som før berørt er menneskene også i stigende grad i færd med at skabe en mangfoldighed af ting, der i særlig grad er til brug i fredens tjeneste. De er meget effektive hjælpe- eller støttemidler for menneskene i deres daglige arbejde eller energiudfoldelse for opretholdelsen af deres daglige liv. Hele denne stigende skabelse af hjælpeapparater og ligeledes en mangfoldighed af kommende nye opfindelser og endnu mere effektive apparater vil fortsætte og til sidst gøre hele menneskehedens livsbetingende manuelle fysiske arbejde helt automatisk. Hvordan går det til, at menneskene efterhånden mere og mere får tendens til at skabe nytte og livsbefordrende ting i stedet for at skabe mørke og helvedes apparater? Tror man ikke, det skyldes nydelsen af kundskabens træ? Er det ikke en begyndende opfyldelse af det, slangen sagde til Eva i paradisets have? Bindestreg minus sagde den ikke netop til Eva, mon Gud skulle have sagt, I må ikke æde af hvert træ i haven? Bindestreg minus da sagde kvinden til slangen, vi må æde af havens træers frugt, men om det træs frugt, som er midt i haven, sagde Gud, æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø, da sagde slangen til kvinden, I skulle ikke dø døden. Men Gud ved, at hvilken dag I æder deraf, der skulle æders øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt. 1 Mos 3,15. Er det ikke netop denne kundskabs tilegnelse, der i absolut forstand er et urokkeligt fundament i Guds skabelse af mennesket i sit billede? Hvordan skulle mennesket kunne komme til at blive ekspert i kundskab om, hvad der er absolut godt, og hvad der er absolut ondt, hvis det ikke netop var bragt i en tilstand, hvor det havde mulighed for hver dag at kunne nyde af kundskabens træ og opdage dettes uundværlighed i bevidsthedsskabelse. Da kundskabens træ er det samme som menneskene i daglige fysiske liv, er det ikke så vanskeligt her at se, hvorledes deres forhold er til nydelserne af frugterne fra kundskabens træ. Deres skæbne er netop udelukkende virkningerne af den nydelse. Hvad er det, der bevirker, at menneskene i stor udstrækning lever i lidelser og ulykker af mangfoldige arter eller slags. Ligefrem menneskemasser er indlagte på hospitaler og sygehuse, fordi deres fysiske organismer er mere eller mindre defekte. Oceaner af dødssygdomme og invaliderende andre sygdomme florerer i menneskelige organismer over hele jorden. Millioner af mennesker sulter ihjel. Atter andre har taget skade på selve deres mentalitet eller psyke. Atter andre lever i sorger, bekymringer og livsled, der fører til selvmord, og andre lever i invaliderede organismer, der er ødelagte af fråseri, drukkenskab, nydelsen af narkotika, alkohol og cigaretrygning, skråtobak, snus og andre former for nikotinydelse. Hvad er årsagen til alle disse bevidsthedsformørkelser? Er de ikke netop udtryk for nydelsen af kundskabens træ, der, som vi i det efterfølgende skal se, giver menneskene selvoplevet kundskab eller viden om, hvad der i livsoplevelsen hører ind under det onde, hvilket vil sige, hvad der er forkert, og hvad der er fejlagtigt, hvad der er mørke i menneskets væremåde i forhold til den nydelse af kundskabens træ, der udgør den totale opfyldelse af verdensaltets evige, alt beherskende grundprincip eller grundlov, algærligheden, bindestreg minus. Menneskene og algærligheden 117. For menneskene er den i forannævnte livets største grundlov kommet til udtryk igennem verdens genløserens ord, du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele dit sind. Dette er det første og store bud, men det andet er dette lidt, du skal elske din næste som dig selv. Af disse to bud afhænger hele loven og profeterne, Mat 22.37-40. Men hvordan kan det ufærdige menneske elske sin næste som sig selv? Dette, at elske sin næste som sig selv, er ikke bare en viljesagt som for eksempel dette at stå op eller sidde ned. Det nytter ikke, at man gerne vil elske sin næste som sig selv, hvis ikke man har udviklet evnen til det. Næstekærligheden eller alkærligheden er altså en evne, påret af et talent. Men et talent og dermed en evne kan kun blive til ved udvikling, hvilket igen vil sige ved gentagne oplevelser eller erfaringer. Denne oplevelse i tilstrækkelig grad bliver til en vanefunktion og i bedste tilfælde til automatfunktion, der ikke behøver at styres af viljen. Alkærligheden på dette udviklingsstadium bliver en karakteregenskab hos dens ophav, når den i egenskab er totalt udviklet, og dette ophav dermed er blevet det færdigskabte menneske i Guds billede, oplever det kosmiske glimt for til sidst at opleve den store fødsel. Det, der i særlig grad udvikler alkærligheden hos mennesket, er virkningen af det skindtagen mørke eller lidelses frembringende væremåde over for næsten, da virkningerne af den væremåde, vi manifesterer over for næsten, hvilket altså vil sige, over for dyr og mennesker, bliver vores kommende skæbne. Bliver denne således nøjagtig så ond eller god som den, vi har manifesteret over for omgivelserne eller vores næste? De mange oplevelser af mørke, smertefulde og lidelsesfulde karma eller skæbne tilstande skaber et talent i væsenet til at føle medlidenhed, der bliver til humanitet og næstekærlighed eller alkærlighed. I samme grad som denne medlidenhedsevne vokser i væsenet, kan det i tilsvarende mindre og mindre grad nænde at gøre det onde imod næsten eller omgivelserne. Og det begynder da at få permanent lys skæbne. Og det bliver i samme grad et alkærlighedens væsen i Guds billede efter hans lignelse. Her må man lære at forstå, at alkærligheden absolut ikke er identisk med den sympatifølelse, der befordrer den enpolede seksuelle paringsakt. Denne sympati og akt opretholdes ved en organisk proces. Den kræver derfor ikke, således som alkærligheden, kun at kunne blive til med udvikling. Alle fysiske væsener, ligegyldigt hvilket udviklingstrin de så end måtte befinde sig på inden for deres udviklingsområde, har den sympati i tilstrækkelig grad. Men den gælder hovedsageligt kun for paringspartneren og afkommet og ikke mere. Men alkærligheden gælder alle væsener uden krav og betingelser. Den bliver udstrålet betingelsesløst fra det færdige menneske, ligesom solens stråler betingelsesløst bliver udstrålet til alle væsener. Det er altså den kærlighed, der er Guds hellige ånd, Guds væremåde, livets fundament, det billede i hvilket Gud skaber mennesket efter sin lignelse. Det der elsker sin næste som sig selv er en anden kærlighed end dyrenes og de ufærdige menneskers parings- og ægteskabskærlighed 118, som jeg har udtrykt i mine hovedværker Livets Bog og Det Evige Verdensbillede, er den jordiske menneskehed i færd med at udvikle sig ind i en stor ny verdensepoke. I denne epoke vil nævnte menneskehedsvæsener hver især blive udviklet til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. I denne epoke vil Bibelens ord om Guds skabelse af mennesket i denne ophøjet, totale fuldkommenhed altså blive opfyldt. Som vi i det efterfølgende skal se, er mennesket i Guds billede efter hans lignelse et væsen, der helt kan opfylde det evige guddommelige bud om at elske Gud og hele sit hjerte og sin næste som sig selv, se i mat. 22,37-39. Dette at elske Gud vil igen sige det samme som at elske verden, livet og tilværelsen i disse foretagelsers lyse og mørke faser, lykkelige og ulykkelige tilstande. At elske de mørke og ulykkelige tilstande i verden er ikke at manifestere dem, men at lære at kende og opleve dem som urokkelige beviser for og vejledning i, hvordan man ikke skal leve sit liv. Uden oplevelse af mørket ville intet som helst væsen nogensinde komme til at kunne opleve lyset. Uden had ingen kærlighed. Og uden had og kærlighed ville Guds skabelse af mennesket i sit billede være en umulighed. Det er rigtigt, at Gud er almægtig. Men hvordan skal han kunne skabe et større mirakel end skabelsen eller forvandlingen af det levende væsen til at udgøre hans eget billede, hans egen lignelse? Lige så vel væsener fra makrokosmos og mikrokosmos som væsenerne fra mellemkosmos, det der elsker sin næste som sig selv er en anden kærlighed end dyrenes paringskærlighed og de ufærdige menneskers ægteskabskærlighed, der i sin kulmination, som det vi kalder forelskelse, kun er baseret på en særlig hormonproces. Denne kunstige kærlighed fordrer absolut genforelskelse mellem de to partnere, der er dens ophav. Ligesom den også kun kan reagere over for væsener af sit ophavs modsatte køn. Derfor kan det ufærdige menneske i den enpolede tilstand umuligt opfylde næstekærligheden og navnlægge over for væsener af eget køn. Næstekærligheden er således ikke en kunstig sympati, der kan opretholdes ved en særlig hormonproces, og således heller ikke en evne, der kun kan bringe sit ophav til at elske væsener af modsat køn, det er en evne, der har været under udvikling i mennesket igennem årtusinder eller hundreder og atter hundreder af liv. Den er i dag topresultatet eller topvirkningen af alle de lidelser, lemlæstelser, mord og drab, forfølgelser, tårteringer eller alt, hvad dens ophav har udøvet eller iværksat over for sin næste i de nævnte mange hidtidige liv. Skæbneloven eller karmaloven betinger, at det, et menneske sår, skal det høste. Og gennem de mange lig kan mennesket ikke blive ved med at sig lidelse og høste lidelse uden til sidst at føle lede ved denne sæd og høst, men at føle lede ved at gøre det onde, at føle lede ved at gøre andre levende væsener fortræd, er jo den begyndende udvikling af lysten til at gøre det gode og dermed evnen til uselvisk at skabe glæde, lykke og livsløst for andre. Den færdige udvikling af denne mentale tilstand er næstekærligheden eller altkærligheden. Ægteskabsepoken eller Moses-epoken. 119. Altkærligheden må således absolut ikke forveksles med den kærlighed, som i årtusinder i form af sympatien mellem mand og kvinde udgør fundamentet for de ufærdige menneskers ægteskab og parringsagt. Den er blevet lovsunget og idealiseret som den absolut sande livslykke. Mange kunstnere og forfattere er ligefrem blevet genier i at kunne forherlige denne tilstand, denne kunstige sympati, i form af tilsyneladende skønne, geniale eventyr, romaner, noveller, digte, musik og malerkunst i mange variationer. Denne så meget lapriste livsform eller sindstilstand hos mennesket kulminerer i det svære måde under begrebet forelskelse. Denne tilstand danner, som allerede berørt, grundlaget for de ufærdige levende væseners samliv, forplantningsevne og livslykke. Dens udøvere fremtræder som specielle hanvæsener og specielle hundvæsener. Dette gælder i lige høj grad for dyrene og de endnu ufærdige mennesker. Den befordrer altså dyrenes og nævnte menneskers samliv og forplantningsproces, og vi udtrykker henholdsvis de to tilstande som dyrenes parringstilstand og menneskenes ægteskabstilstand. Vi kan derfor udtrykke forelskelsessympatien som parrings- eller ægteskabskærligheden. Den befordrer altså dyrenes parringstilstand og menneskenes ægteskabstilstand eller giftermål. Den kommer til udløsning i kraft af hankønsvæsenernes og hunkønsvæsenernes enpolede kønsstruktur. Denne udløsning af væsenernes allerhøjeste livsoplevelse i form af parringsakten er midlertidigt knyttet til væsenernes forplantningsprincip, hvilket vil sige evnen til at igangsætte skabelsen af nye fysiske organismer for de pågældende væsener. Denne forbindelse mellem den højeste livsoplevelse eller parringsakten og forplantningen begynder i planteriget, kulminerer i dyreriget og degenererer i det ufærdige menneskerige. Forplantningsprocessen kommer til udførelse gennem en teknisk organstruktur, vi kender som kønsorganerne. Med dette princips ophør i menneskets tilværelse bliver det til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Det er således ikke livets mening, at det jordiske menneske skal blive ved med at være underkastet denne form for livsoplevelse og ufuldkommen sympati eller kærlighed, da parrings- eller ægteskabskærligheden, som allerede nævnt, kun er ved en hormon- eller kirtelfunktion opretholdt sympatiproces, der som forelskelse i givne situationer binder to væsener af modsat køn til forplantningsprincippet og til udøvelse af parringsakten, udgør den en helt anden livsform end altkærlighedens. Denne sidstnævnte kærlighed kan absolut ikke tilegnes på nogen som helst kunstig måde, men derimod udelukkende kun ved oplevelsen af livets mørke igennem reinkarnationens mange fysiske jordliv. Altkærligheden kan derfor kun opnås ved udvikling. I samme grad som menneskene udvikler sig, i samme grad udvikler altkærligheden sig i dem. Men dette er ikke tilfældet med parrings- eller ægteskabskærligheden. Den kræver ikke udvikling. Derfor har dyrene den, uafhængig af udvikling, lige så vel som de ufærdige mennesker. Den adskiller sig også fra altkærligheden, som reagerer betingelsesløst eller uafhængigt af køn, ved kun at kunne reagere over for sit ophavs modsatte køn. Det fremtrædende hanvæsen kan derfor kun elske væsener af modsat køn, hvilket altså vil sige hunvæsener, ligesom disse væsener kun kan elske væsener af deres modsatte køn, altså hanvæsener. Men hvordan skal sådanne væsener kunne opfylde den virkelige, højeste livslov, den om at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv? Mærk 22.37.39. Hvis en ægte mand elsker et andet menneske højere end sin ægtefælle, bedriver han hor. Og det samme gælder naturligvis også for kvinden. hedder det ikke netop ifølge Bibelen, at derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skulle blive til et kød. Således er de ikke længere to, men et kød. Derfor, hvad Gud har sammenføjet, må mennesket ikke adskille. Mark 19:5-6, og vi kan tilføje, ligeledes fra Bibelen, hustruerne skulle underordne sig deres egne mænd, som under Herren, ti en mand er sin hustrus hoved, ligesom også Kristus er menighedens hoved, han er sit læmes frelser. Dog ligesom menigheden underordner sig Kristus, således skulle også hustruerne underordne sig under deres mænd i alle ting. Ef. 5:22-24. Vi har her set nogle udtryk for parings- eller ægteskabskærlighedens lovmæssige struktur. Det bliver her til kendsgerning, at denne lovmæssige struktur tilhører en helt anden livsepoke end alkærlighedens, og vi kan udtrykke den som ægteskabsepoken, da den i særlig grad er baseret på Moses, kan vi også udtrykke den som Moses-epoken. Alkærligheds- eller Kristus-epoken. 120. skal denne ægteskabets epok blive ved med at eksistere? Nej. Det er absolut ikke livets mening, at menneskene skal blive ved med at tilhøre dyreriget eller den pattedyrtilstand, der endnu er et medvirkende livsfundament i deres daglige tilværelse. Der kom senere til menneskeheden en langt større profet end Moses. Medens Moses var en ægteskabets, lovens og straffens eller hævnens profet baseret på gengældelsen, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod og så videre, var den store nye profet ikke en ægteskabets, straffens eller gengældelsens profet. Han var derimod i allerhøjeste grad en alkærlighedens og tilgivelsens profet. Hans lære var baseret på tilgivelse af sin næste, ikke blot 7 gange, men indtil 70:20x7. Mark 18:22, eller det at elske sin næste, som man elsker sig selv. Mark 22:39. At en sådan alkærlighedstilstand ikke kan praktiseres inden for et normalt ægteskab uden at kollidere med dette og nedbryde det, er selvfølgeligt. Den store nye profet, som vi her genkender som verdens genløseren Kristus, har altså til opgave at føre menneskeheden fremad mod en i udvikling langt højere organisk livstilstand end dyrets paringsakter og ægteskabet. Det drejer sig om intet mindre end en frigørelse af det ufærdige menneske fra den dyriske side i dets mentalitet, psyke og væremåde og dermed efterladende det i en alkærlighedens ren kultur som det organisk færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Menneskene er således i færd med at udvikle sig fra Moses-epoken eller ægteskabsepoken til Kristus-epoken eller alkærlighedsepoken. Dette vil igen sige, at den nye verdensepok i virkeligheden kun er en fortsættelse af den af verdens genløseren allerede for længst påbegyndte Kristus mission og hans bebudede opfyldelse af dens totale fuldkommengørelse af menneskeheden i dens kommende fremtid. Den sande og rene kristendom er udelukkende alkærligheden. Den er igen livets allerhøjeste og fuldkommenste bevidsthedstilstand og væremåde. Den er et med Guds væremåde og udgør derfor det samme som det Guds billede, i hvilket mennesket ifølge Bibelen skulle skabes. Men alkærligheden er en evne tilstand, der kun kan blive til med udvikling. Udvikling er det samme som nydelsen af kunskabens træ, der er der igen, er det samme som det ufærdige menneskes daglige livsoplevelse. Kun udelukkende ved denne oplevelse igennem reinkarnationskæden af jordliven får det udviklet evnen til at kende forskel på godt og ondt. Med dette kendskab i højeste instans i sind, tanke og væremåde vil væsenet blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse, og det er denne guddommelige hensigt med hvert eneste jordisk menneske, absolut alle uden undtagelse, der skal opfyldes i den nu allerede begyndte nye verdensepoke, hvilket vil sige, Kristus eller alkærlighedsepoken. Den højeste i 121. er der noget i dagliglivet, der virkelig urokkeligt viser, at den forannævnte hensigt med menneskeheden i den nye verdensepoke er absolut virkelighed eller kendsgerning? Ja, det er der i absolut høj grad. Jeg må her henvise til mine øvrige værker, men skal dog give nogle kortfattede oplysninger om de bærende principper og organstrukturer, der åbenbarer menneskehedens fremtid for den udviklede, kosmiske forsker. Det er ikke vanskeligt for den udviklede forsker at se, at menneskene lever i en kultur- eller livsepoke, hvor det fundamentalt bærende livsfundament er parings, ægteskabs- og familieprincippet, Dette princip opretholdes som allerede nævnt i kraft af paringsakten, der udgør kulminationen i den drift, vi udtrykker som kønsdriften. I kraft af denne drift kan et hanvæsen og et hunvæsen eller en mand og kvinde udløse paringsakten, der i daglig tale også udtrykkes som seksuelt samleje. Hvad betyder nu dette samleje eller paringsakten? Den betyder både for dyret og det ufærdige menneske oplevelsen af livets allerhøjeste vellyst eller behagsfornemmelse. Denne fornemmelse er moderenergien i opretholdelsen af urbegæret, der igennem de seks grundenergier evigt vedligeholder det levende væsens lyst til at manifestere og opleve livet. Hvordan skulle det levende væsen uden adgangen til denne livets allerhøjeste behags- eller velværefornemmelse kunne udholde sine livsvigtige udviklingsbetingelser i sine reinkarnationer eller genfødelser i livets sorteste mørke eller kontrast til det evige lys? Er det ikke netop det lys, det skal blive til et med i væremåden for at blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse? Hvilket andet lys eller livslyst befordrende oplevelse af den allerhøjeste vellyst eller behagsfornemmelse eksisterer der i det kulminerende dræbende principsområde? Hvad er det, der giver de levende væsener her en vedvarende lyst til livet, skønt de lever i en tilværelse, i hvilken det er en livsbetingelse for dem at dræbe for at leve og selv blive dræbt for blandt andet at være føde for andre væsener? Er det ikke netop vellystfornemmelsen i paringsakten? Vi er her i et område, hvor der absolut ikke eksisterer nogen som helst anden form for hverken sympati eller kærlighed end paringskærligheden. Her, hvor alle må være i krig med alle for at kunne leve, hvordan skulle der kunne opstå lysten til at leve dette liv og dermed lysten til at kæmpe for at bevare en sådan dødens tilværelse, hvis ikke der kunne opleves lys, et væsen i en sådan tilværelse, hvis den var mulig, ville umuligt kunne møde nogen som helst form for kærlighed, da en sådan nu ikke eksisterede. Der ville kun eksistere en total eller 100% livsforfølgelse, hvorhen væsenet så end måtte vende sig. Det ville være et kulminerende helvede uden den allermindste grad af lys eller velvære, uden behagsfornemmelse eller kæretegnsoplevelse, bindestreg minus men takket være verdensaltets evige love kan et sådant helvede, en sådan meningsløs og nyttesløs tilværelse umuligt eksistere. Det er rigtigt, at der i virkeligheden eksisterer et helvede, hvor det virkelig er en livsbetingelse for væsenerne at måtte dræbe for at leve og selv blive dræbt. Men i dette helvede eller mørke er der lige akkurat så meget lys, velvære eller behagsfornemmelse, som der skal til, for at væsenernes lyst til livet kan opretholdes. Dette mørke er en livsbetingelse i de levende væseners udvikling fra mørke til lys, fra primitivitet til intellektualitet, fra had til kærlighed, fra dyr til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Uden oplevelse af dette mørke absolut ingen nævne til oplevelse af lyset. Lyset i dette mørke har vi allerede nævnt som den kulminerende behags- eller vellystfornemmelse i væsenernes paringsakt eller samleje. Denne livets allerhøjeste eksisterende behags- eller vellystoplevelse er livsfundamentet for alle eksisterende ufærdige levende væsener. Den opretholder deres livslyst og glæde ved at være til, selv i livets dybeste og mørkeste lidelsesfære. Hvad er dette for en allerhøjeste behags- eller vellystfornemmelse, der kan have en sådan alt overstrålende kapacitet eller magt? Er det ikke netop dette spørgsmål, Bibelen svarer på i sin lignelsesberetning om skabelsen i 1. Mosebog 1,2, og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdens dybet, men Guds ånd svævede over vandene, er det ikke netop det, vi lige har set? Bindestreg minus hvad kan den alt overstrålende højeste behags- eller vellystoplevelse være andet end Guds ånd, der svæver over vandene? Hvis denne guddommelige evne oplevelse ikke eksisterede, ville verdens dybet så ikke være øde og tomt. Uden dette guddommelige lys i form af den alt overstrålende behags- eller vellystfornemmelse ville al bevidsthedsskabelse være en umulighed, og uden bevidsthedsskabelse ingen eksistens af levende væsener. Verdens dybet ville ikke blot være øde og tomt, det ville være totalt umanifesteret, og at intet ville eksistere der, hvor Guds ånd evigt funkler og stråler i alle levende væseners guddommelige, normale livsløst befordrende paringsagt som en altgennemtrængende lys og varmekilde, selv i væsenernes dybeste oplevelse af livets mørke og kulde, ja endog i deres helvede. Og jeg har i mine værker udtrykt dette guddommelige livsbefordrende lys som den højeste ild, guddoms og det levende væsens usynlighed 122. Der ånd er det samme som bevidsthed, bevidsthed igen er det samme som tanker og viden, vilje, begær, skabeevne, kraft og styrke, oplevelses- og manifestationsevne. Vil Guds ånd være det samme som Guds bevidsthed? Guds ånd er altså det samme som den allerstørste eller alt overstrålende bevidsthedstilstand og dermed den allerstørste oplevelses- og manifestations- eller skabelsestilstand, der eksisterer.